Кадерле кеш дуслар, моторлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга сирлешергә яратучыларны, һәм әлбәттә бәхет дигән сирле дөньяга юл яручыларны сердәш хәнегә чакырабыз. И минем мөкаддәс телем, зирәк, зиннәтле телем, татар телем, бәллүр бишек, нурлы, кояшлы көнем. И мөкаддәс, газиз телем, саллы, баһадир телем, утларда янып чыныккан, тиңсез бәһәле телем. Әлеге шигырь юллары танылган шагыйр Факил Сафинның «Татар теле» дигән шигыреннән алынды. Әйе, безгә туган телебезнең кадере әнкәйләрнең татлы сөтеннән күчкәндер мөгаен. Юкка гына бөек тукайыбыз да «И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле» дип язмагандыр. Туган телендә сөйләшеп, аны ихтирам итеп яшәмәгән кеше ничек итеп якын кешеләрен ярата алсын ди? Без бит әниләребезнең бишек җырларыннан ук туган телебезнең матурлыгын, кыйммәтен аңлап үсәбез. Бүгенге тапшырубызда да ана телебез сагында торучы бер төркем егет-кызлар катнаша. Алар Казан театр училищесендә белем алучы яшьләребез. Без бүген аларның туган телебезне ыллап сөйләгән шигъри тәлгәшләрен ишетербез.
Сүз көчле ул, мәгънәле ул, сирәк булса, тыңлаучы да сүз аңлаучы сирәк булса.
Сүз кешене әйдәп алдан йөри, сызгандыра салмак беләкне. Сүз күңелдә ышкын булып йөри, сүз арыслан итә йөрәкне. Сүз уйларны кайрый кайрат кебек, сүз сафларны ипли кырыштай. Сүз көрәшкә чыга байрак кебек, сүз дошманны кисәр кылыштай.
Ызыны бар сүзнең, кыскасы бар.
Өтере бар сүзнең.
Мотасы бар.
Мусалы бар сүзнең.
Юашы бар.
Ахмагы бар сүзнең.
Остасы бар.
Яман сүз бар.
Аннан куркасы бар.
Авыр сүзне.
Эшкә йотасы бар.
Кирәк сүзне.
Истә тотасы бар.
Һәм
вакытын белеп.
Тумасы бар.
Халык сүзен безнең отасы бар. Сүз түтәлен шүптән отасы бар.
Алтын сүзне бергә тукласы бар.
Кадерен белеп кенә тотасы бар.
Тик сау булса гына туган теле.
Син үзең бар, һәм бар синең илең.
Язуларга теркәлмәгән сүзләр күпме? Чын.
Хак сүзләр, ялган сүзләр,
йомшак сүзләр,
үткен сүзләр.
Ошалар да кемнәрдендер илененнән.
Җил аларны сибеп йөри дөнья буйлап. Кыйгалардан
кыйгаларга.
Югалалар.
Юк, югалмай, бетмиялар.
Сүз кадә сүз, ничек бетсен?
Чыгалар, йә таш булып, йә шаталар, гөлләр булып.
Күрәләр дә бу хәлләрне?
Кешеләрне күрми диймә.
Туаш йөрдә шытым.
Мейзгеле?
Йә яманлык.
Бер авыр сүз. Яузлыкка каршы запас булып торсын кирәктә. Бер усал сүз, бер кургач сүз саклыйм йөрәктә.
Дибез. Тел нәрсә, әгәр телә белмәсә, бәгырьләрне телә-телә усал килә белмәсә, йомшарлы тасма телләнеп җанга керә белмәсә.
Телнең ачысы була, телнең төшесе була. Ачысын да, төшесен дә татыр кешесе була. Ачы тел хак агайда, төше тел ялагайда. Төше тел бик кирәк була, тәлинкә ялаганда.
Телнең төяге булмый, телнең сөяге булмый. Ни кадерле сөйләсәң дә, телнең сөйәле булмай.
Эшләгәннең кулында, сөйләгәннең телендә.
Телнең серен белим дисәң, хикмәт телнең төбендә. Тел шигырьләр дә укый.
Тел вагазләр дә укый.
Инди ул әдәпкә дә.
Бүндә ул әләккә дә.
Ләшкит сатканда шул тел.
Дор таратканда шул тел.
Тәнкыйтьченең авызында эшсез ятканда шул тел.
Тел югата.
Югата.
Матур уйлар уйлата. Я үрти.
Я
күлдерә.
Умдыра.
Я бүлдерә.
Сидерген дә телгене,
күйдерген дә телгене.
Тел шикелле универсал бу дөньяда
бер генә.
Телең барында бер-бердә сүз әйтә алмый тилмермә.
Тел дошманым дип әйтеп телгә телем тилермә. Минем телем меңәрләгән ишләре күк тыйнак телем. Татар телем, кадерле туган телем, син минем күчле куралым, син миңа акыл, белем, син шигърият кояшым, син тарихлар ялкыны, гасырлар ашыкмый яккан, син туган тел аркылы, син халкымның һич туынмас кудрәтле кайнар каны, мәңгедә сафлыгын жуймас, сүрелмәс бәллүр жаны.
Телем, туған телем, томыр телем, жир астыннан тарих сәлем табар телем. Эй, сен телем, рәхәт телем, ауыр телем, телне тишләп канатырлық сабыр телем. Синең белән теләк телем, рәхмәт укыйм, жирға салып сине милли килер килим. Табындағы икмәгім күк телем, телем, табынам сиңа, синсіз бүттәм туймас телем.
Эй, син телем, айлы тінім, яқты күнім, әрімлерден әші, балдан татлы телем. Сені сақлап қалар үшін көп мәбелем, кереклігін аңладым мен, білдім бүгін. Әткәмін кәм мирасы сен мен көшкен, шишме өзі сұсағанда сені ішкен. Алдым сені күштің түбім тамрыма, күштің күзенеклеріме, қарыныма.
Кірдің аңға, яттың жаңға, сіңдің қонға. Хәр бір біле өз есімін сен қошқанға. Жихандағы һәр бер җисем, һәр бер мәттә исемем бар дип гуя сиңа рәхмәт әйтә. Эй син телем, батыр телем, гырур телем, җирдә йолдыз булып баткып торур телем. Халкым телем, хак телем син, йөрәк телем, киләчәгем өчен мәңге кирәк телем. Кайнар ханым булып тамырлардан минем агасың, башка телле төрле башкалардан айырасың. Татар баласын, чал тарихның динсіз бүлеген син, шығриятың яңғы таштардан. Үлән болып, нишәмін ел бойы, шытасын син шәхид башлардан. Үзгәрушән, тиз қортаймы тұрған, мәңге ешәр гүзәл ағаш син. Жүрдән, судан қабат бар боласын, бош кесіліп, илләт ауғаш син. Син толырда қият ашығылып, жир қойнына томыр сызғансың. Сені жыр болып, ғази шербізіні орқылыға бұйға ұзғансың. Бір қашанда алмаштырман сені, яңғырап тұрған башқа бір тілге. Сен қаныма, миге, гимнарыма мұңылы ауаз итіп кіртілген. Қой біреулер сені ұнытса да, сіңа тұғырлықлы жүтлербіз. Тарих сызған тілі жүтлербіз.
Асыл сөздеріңді туған тілім, беріп тұршы мені, азғағына. Бүтінләйгә түгел вакытлыша, тик җитәрлек гомер азаныма. Сине алып торган һәрбер сүземне мин күз карасы төсле саклар идем. Бу сүзләрнең сакларын сайлап, дыга итеп кенә ятлар идем. Бу сүзләрне җырга әйләндергәч, мин сиңа кайтарып бирәчәкмен. Исраф булмас, бу сүзләрең миндә җыры булыр алар киләчәкне. Әйтә алмыйм әле. Бу сүзләрдән аз булса да дөнья үзгәрерме? Тик югалтма туган телен. Синнән алып торган асыл сүзләремне.
Туган илем, син бит минем өчен хәтта җаным фида кылырлык. Туган анам кебек якын дисәм, бу тишелек түгел, горурлык. Туган илем, минем туган телем. Шушы телдән башка җырым юк. Дип җырласам әгәр җырларымда, бу тишелек түгел, горурлык.
Пушкин теле, Некрасовның теле. Тургенев һәм Толстой теленең тиңсез көч кудрәтен беләмим. Әммә аның башка туган теле алыштыруын теләмим. Туган теле ул тәндә, җанда калсын, ана сөте булып гомергә. Бер авылмы, ике авылмы ул сайрашсыннар туган телендә. Туган телем горурлыгым минем, бар җиһанның телен байыттым. Капламасын иде дулкыннарым, телен сагам дигән халыкның. Хәр туган тел биеш үзенчә, гасырлардан күчкән гасырга, саплагыз сез туган телегезне, бөек хәзинә ул асылда. Әткәй-әткәй теле түрелмәсен, кеше халыкларның каршында, сырын үтенеп, сез саплагыз аны, җир ананың изге карнында.
Хәр галимнең, хәр шагыйрьнең сүзе, җитсен иде хәр бер күңелгә, җилләр сулап авышы шикелле үк үзләренең асыл телендә. Атым кеше радио заманында күрсәм идем шуны тагын. Ярдәмләшеп, телләр бер-берсендә, тапса фәкать кардәш, туганын.
Бу дөньяның төсен, тәмен, зауқын, кем аркылы ничек белдем мин? Бишектә үк мине өйрәтүшем туган телем, бәгърем, син ул, син. Рәхмәт сиңа, рәхмәт тәрбиячем. Һәр нәрсәнең асыл мәгънәсен син аңлаттың миңа туган телем. Син өйрәттең миңа һәммәсен.
Рәхмәт сиңа, рәхмәт туган телем.
Сез Казан театр училищесында белем алучы яшьләрнең туган телебезне олылаган чыгышларын тыңладыгыз. Киләчәктә дә туган телебезне саклап, милли моңнарыбызны тыңлап, милләтебезне олылап яшик дигән теләктә калабыз.
И туган тел, и матур тел, әткәмәнгәннең теле. Дөньяда
Сәхнә тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганединова әзерләде. Ания Гыбадуллина алып барды. Киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Ана телебезгә ихтирамлы булып яшик, дуслар.
Программа Татмедия Республика матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.